Nacionālā mērogā Rīgas Tehniskā universitāte spēlē ļoti nopietnu lomu. Protams, studentu ražošanā, ja tā var teikt, zinātnes radīšanā un arī inovācijās. Šajā dienā pēc epizodē būs saruna ar RTU inovāciju prorektori Lienu Briedi par to, kas ir inovācija process, kā kļūt uzņēmīgākiem, uzņēmējs spējīgākiem, un vai tas mīts par zinātnieku kā īpatni baltā uzsvārcī kaut kur laboratorijā atbilst patiesībai. Klausies un skaties dienu pēc. Tehniskā universitāte piedzīvo tādas diezgan lielas pārmaiņas. Tas ir man kā skatītājiem no malas, kuram gan ir pastiprināta interese kā absolventam un kā saišu uzturētājiem ar universitāti. Es redzu, ka jaunā vadības komanda ar rektoru priekšgalā ir atvēzējusies. Tur fakultāšu skaits mazinās, ēkas ķips lauga kā sēns pēc lietas un arī jauns amats. Relatīvi jauns no 23. Gada pavasara inovāciju prorektore. Kāpēc tap šāds amats un kā tas portfolis nonāca pie tevis?
Es teiktu, ka tas ir tāds loģiskais solis. Tā visi grib dzirdēt, ka tā ir revolūcija, tā nav revolūcija, drīzāk tā ir revolūcija. Tas nozīmē, inovāciju aktivitātes ar tevi ir bijušas jau visens, es teiktu, gadus 15. Līdz ar to šī pozīcija ir augusi, gatavojusies, briedusi laika gaitā. Un ņemot vērā, ka iepriekšējā periodā zinātņu prorektora atbildībā bija arī inovāciju bloks, un viņš tiešām kļuva ļoti plašs un attiecīgi nebija vairs iespējams kontrolēt abus vai virzīt abus zinātni un inovācijas, tāpēc arī es biju klātesoša arī tajos brīžos, kad bija nepieciešama šī pārdeleģēšana, tāpēc arī pie jaunās komandas tika saskatīts, ka attiecīgi ir vajadzīgs cilvēks, kas tur rūpi ikdienā par šī virziena attīstību.
Kas ir galvenais šī virziena lietotājs? Es pieņemu, ka tas nav tikai students, tur ir uzņēmēji, mācību spēki. Kāds izpaužās, kas ir saņēmēji no šīm aktivitātēm?
Inovācijas ir process un diezgan kompleks un sarežģīts. Un kā reiz mums vakar bija ļoti interesanta saruna ar MIT ekspertu inovāciju ekosistēmās, un viņš rādīja, kas ir tie galvenie priekšnosacījumi, lai tas strādā, un auditorijas reakcija bija, mēs to nedarīsim. Tas ir pārāk sarežģīti.
Mūsu, tā kā Latvijā?
Jā, tas bija tāda pirmā reakcija, ka tā nav gluži recepte, tev bija parāda pīrāgu, tev vajag to, un tad tas viss strādās.
Šis man liekas, ka nav, šo mēs nopirkt nevaram atļauties, un tad mēs tā nedarīsim.
Šis ir baigi sarežģīti, resursi mums iztrūkst, te nav atsaucība, te nav, nezinu, valsts konkrētas redzējums par to, kur mēs ejam, un tad tā es padodos. Tā arī ir. Inovācijas ir ļoti komplekss process, un tieši tā tur ir vairākas grupas, kurām ir jābūt, bez kurām tas vienkārši neies uz priekšu. Un ne pa vēlti, ja mēs skatāmies arī pasaules pieredzi, un universitātes ir bijušas centrā tam. Amerika. Tātad ir galvenās universitātes, ap to ir veidojušies lielākie investīciju fondi, jaunu uzņēmumu, kuri ir pārauguši globālos ļoti ietekmīgos uzņēmumus tā tālāk. Jo universitātē ir visas šīs grupas, kas ir nepieciešams. Tātad studenti, jaunie talanti, gatavi uzņemties risku ambiciozi, gribu būt miljonārs, attieksme. Brīnišķīgi. Tas ir ļoti, ļoti labs un svarīgs materiāls, ar ko strādāt, ko integrēt dažādos procesos. Zinātnieki, tas nozīmē tie, kas rada kaut ko jaunu, ar jaunradu nodarbojušies.
Tie īpatņi, ja?
Nē, tie, man liekas...
Par šo gribēju arī parunāt, par to būs uztvers stereotipu un cik tas atbilst patiesībai par pētniekiem.
Necik.
Viņi ir normāli cilvēki.
Normāli, ne tikai normāli, viņi ir izcili savā jomā. Manuprāt, tie, kas ir bijuši ļoti attālināti no zinātnes, viņiem veidojās tie stereotipi. Tāpat kā par citām profesijām. Ja es neredzu to cilvēku ikdienā, man šķiet, ka viņi tur visi tādi. Bet tā nav. Man liekas, lielākais stereotips ir par to, ko zinātnieks gan dara, kā viņš izskatās, cik viņam ir gadi. Mums ir plašs spektrs ar dažādu paaudžu pārstāvjiem. Tas ir fakts. Tad mūsu cienījumi profesori, kuri tiešām gadu desmitiem strādājuši pie kādas tēmas, un viņi joprojām ir tajā sistēmā, viņi joprojām dalās ar savām zināšanām, un tas ir svarīgi. Tur pretī blakus ir jaunais zinātnieks, kuram varbūt tikko ir palicis 30 vai pat mazāk. Mums ir zinātnieki, kurus mēs uztaram kā jaunos pētniekus arī vidusskolā, kuri nāk ikdienā strādāt laboratorijā. Tur jau ir veidojās
tā ko es darīšu pēc stundām, aiziešu uz universitāti,
jā? Jā, mums ir vienkārši
tas nav tipiski, droši.
Zini, mums Es domāju, ka tu esi informēts ar tevi, ir savu vidusskolu inženieru zinātņu vidusskolu absolūti fantastiski, izcili, izcilākie skolēni, godalgas pasaules, Eiropas mērogā.
Tur jau, lai tiktu iekšā, tu jau, tev ir jābūt jau, teiksim, tā elitē.
Nu, tur vidēja atzīme ir diezgan augsta.
10.5.
Jā, varētu noteikti. Un viņiem izglītības, nu viņi skatās uz izglītības procesu pilnīgi atšķirīgi. Viņiem ir prasības, viņi grib būt daļa no nākamā līmeņa, tāpēc arī ir laboratorijas, kas ņem viņus pie sevis. Tā nav praksa, bet principā viņi veic laboratorijas darbus universitātē un nodarbojas ar, teiksim, tad mazo zinātni. Vai piedalās zinātnes procesos, un tas ir svarīgi. Tas arī ir veids, kā mēs gribam viņus noturēt pēc vidusskolas pabeigšanas.
Jā. Ir diezgan populāri, es teiktu, nu jau gadiem, tur pieminēt ik pa laikam dažādas augstskolu reitingus, tur mērīties pret kaimiņiem, pret reģionu, pret pasauli. Bet ja mēs šaurāk skatāmies tieši inovāciju potenciāli, kā tu vērtē, gan RTU, gan varbūt arī plašāk Latvijā, ņemot vērā inovāciju ekosistēmas, varbūt lokālās īpatnības, mums ir potenciāls, es nelietošu kaut kādas analoģijas ar Latvijas Nokia vai vēl nezinu ko, bet nu, kaut kas izšaus vai jau ir izšaus, bet mēs vienkārši varbūt nemanām savu ikdienas skrējienā, kā tu vērtē to kopā?
Jāsaka godīgi, tā vidējā temperatūra ir bēdīga, jo skatāmies uz inovāciju indeksu, ir Eiropas un globālais, mēs neizskatāmies labi. Okay. Eiropas kontekstā, jo īpaši mēs esam priekšpēdējā vietā, tas, manuprāt, aiz mums tikai Bulgārija vai Rumānija, nu, attiecīgi. Nav, mēs pat neesam pietuvojušies vidus.
Kas tajā formulā ir, kā viņi to var izmērīt?
Ļoti sarežģīti, jāsaka, okay, formula, tur ir aptuveni 50 dažādi kritēriji, kas tiek skatīti, dažādi dati, ieguldījums zinātnē un ieguldījums doktorantūrā, ieguldījums infrastruktūrā. Nu, tur tiešām ir ļoti, ļoti daudz kritēriju, un kas ir interesanti, tas reitings ļoti, manuprāt, precīzi atspoguļo, kā mēs izskatāmies paši pret sevi iepriekšējā periodā. Tas ir svarīgi.
Jā. Tas nozīmē, tad nav tik svarīgi, kā tur Bulgārijā vai Somijā iet, bet mēs vairāk skatāmies paši sevi tajā indeksā.
Jā, es gribētu, jo ja mēs skatāmies pret līderiem, kas ir, nu, tur nedaudz mainās no gadu gaidu, bet nu, tur tas tops nemainās, tur viņi mainās tikai ar vietām. Mūsu tā atšķirība rezultātos ir 3-5 reizes. Tas nozīmē, ja mēs noliekam savus rādītājus, skatāmies pret līderi, nu tad tajā brīdī tu padodies un nemājās jau un tā klāpē durus ciet.
Es skrēju pa parku un man Husains Bolts padrāžos garām ar savām 9 sekundēm 100 metros.
Jā, un tu saki, es vairs neskrienu. Tāpēc ir svarīgi skatīties, kā mums pašiem iet un nedaudz arī mērīt tos lēmumus, kas ir pieņemti. Nu, pieņemām lēmumu, tagad būs, starp citu, jābūt kaut kādām izmaiņām konsolidāciju. Mēs konsolidējam universitāciju. Ļoti, manuprāt, pareizs solis, no mums ir ierobežoti resursi. Skaidrs, ka nākotnes aina ir tāda, kāda viņa ir. No attiecīgi cilvēku skaits samazinās, noteikti studentu skaits samazināsies, mums ir jāpāriet no kvantitātes uz kvalitāti, un tur ir daudz kritērijumu, kuriem ir jāizpildās. Tas ir viens un otrs, protams, zinātnes izvērtējums. Zinātnē ir ārprātīga konkurence globālajā mērogā. Nu, principā arī Eiropas un, piņemsim, Eiropas-Amerikas attiecībās tas ir lielākā plaisa par šo te smadzeņu ceļošanu. Angliski skan labāk, latviski nav visai, bet doma ir tāda, ka Eiropa ļoti uzmanīgi skatās, kādas smadzenes izceļo uz citiem reģioniem. Tā skaitā arī Amerika skatās, ka viņu smadzenes neaizplūst uz citurien. Mēs draudzējamies, mēs mīlam viens otru, jā. Bet brīdī, kad ir šāds jautājums, tas ir ļoti paliek sensitīvs. Tas, ko reģioni ir saptuši, ka nu, smadzenes ir mūsu vērtība. Tehnoloģijas ir lieliski, bet kas tad viņas veidos, nu, kas viņas izstrādās? Tie ir cilvēki. Tāpēc, man liekas, tas cilvēki un tas, ka Latvija ierindos ļoti augstā vietā, piemēram, cik daudz cilvēki mums ir augstākā izglītība. Daudz. Procentuāli pret iedzīvotāju skaitu, man liekas, mēs bijām top 3 Eiropā. Jā,
kam ir augstskolas diploms?
Jā.
Mēs tas ir tā populāri. Ko darīs pēc skolas, ja studēt?
Studēt. Ko? Nu, galvenās izdomās. Es aiziešu tur platformā izdomāšu. Jā. Mm-hmm. Bet tas, protams, iet līdz ar, ņemot vairāk, ka mēs bieži vien pieņemam tādus nepārdomātus lēmumus vai sasteigtus lēmumus, varbūt ir kaut kāds spiediens, tad nu, tas arī atspoguļos pēc tam, cik daudz studenti tomēr nepabeidz studijas. Nu, tas atskaitīto studentu skaits ir pietiekami augsts. Tāpēc, nu jā, man liekas, ka ir dažādi tādi šobrīd nozīmīgi soļi veikti sistēmas līmenī, kas varētu mūs, nu, teiksim, tuvināt vismaz tam vidējam inovatoram, tur ir sadalīts pa kategorijām.
Tev kā inovācija prorektorē droši vien sanāk daudz staigāt pa dažādu ministriju gaitiņiem un piedalīties sapulcēs, likumdevējus varbūt ietekmēt. Kā tu redzi universitātes lomu, vai tā palielinās, vai tā, tajā ieklausās vairāk mūsdienās ir sapratuši? Jo tādā politiskā retorikas līmenī ļoti bieži var dzirdēt, nu jā, ka zināšanas cilvēka resursus ir mūsu galvenais, un tad, nu, tad liekas, kur tad tie darbi varbūt nesako tik ļoti. Kā tu redzi to? Tomēr esi tuvāk tam procesam ar politikas veidotājiem?
Jāsaka godīgi, ka es pati vēl mēģinu izprast, kā veidojās mūsu valsts politika, ņemot vērā augstskola kaut kas, kas ir jau bijis 160 gadus. Mm-hmm. Mūsu komanda strādās noteikti 5 gadus, iespējams 10 gadus, to, laiks, to radīs laiks, bet principā mēs esam uz ilgu, ja mēs tā skatāmies. Atgriežoties pie ministrijām, tur tā nomaiņa vismaz ministra kabineta līmenī, mm-hmm. vai mūsu Saeimas līmenī nu, ļoti strauja. Un līdz ar to tur nedaudz trūkst tādas ilgtermiņa pieejas. Nu, tu sāc vienu likumu projektu un paiet kaut kāds brīdis, un tev jāsāk sarunas no nulles, jo tur ir nomainījušies cilvēki. Kas it kā nav slikti, jo katrs cilvēks var ienest kaut kādu jaunu svaigu redzējumu. Ja vien tas viedoklis kardināli neatšķirās, un mēs noslaukām visu to, ko mēs esam paveikuši, un sākam visu no jauna, tad tas nedaudz liek izelpot, nopurināties un sākt no jauna.
Bet tad jūs par... tā kā tāds, tā liesmiņas tā kā uzturētājs, tur var vēj visādi pūs, bet jūs
nu, mēs turam, jā, turam savu virzienu un jāsaka godīgi, nu, mana pozīcija nav pārāk ilgu laiku, nu, tad kopš pavasara.
Jā, jā.
Bet brīdī, kad rektors paziņoja par šo vadības komandu, kādas ir lomas, es izjūtu milzīgu spiedienu, ņemot vērā, ka mums ir inovāciju cilvēks. Un tad kādu brīdi es kļuvu par tādu konsultantu, ne konsultantu, bet nu, cilvēku, kuram ir visur jāpiedalās. Katrā darba grupā, katrā kaut kādā procesā, kur kaut kas ir pievilkts attiecībā uz inovācijām. Un, nu, jā, es, nu, zin kā, tik laiks ir tik, cik viņš ir, un tad vienmēr, nu, tas lielais jautājums man, priekš manis, nu, kā tā noteiktās prioritātes, nu, kur būs jēga, ka es būšu sapulcē, vai kur varbūt tā jēga nebūs tik liela. Bet, manuprāt, tas dialogs ir izveidojies, viņi rēķinās, ka RTU gadījumā mēs inovācijas esam uzlikuši kā stratēģisku virzienu. Mm-hmm. Ministrijas no savas puses, sveicot universitāti, katrs pateica, ka viņi liek lielas cerības uz RTU kā ekonomikas transformācijas galveno spēlētāju, un visi kolēģi smējās saka, nu, Liena, okay. šis ir tavs.
Tad ir lūkums. Galvenā asa, ko grozās Latvijas ekonomiskā transformācija.
Jā.
Nu, labi, es sapratu tevi. Es tagad tā domāju, nu, pieņemsim, ka tā ir, un tad jums it kā ir diezgan liels mandāts dots. Kā tu redzi, tie, kas mums arī klausās un skatās, domā, varbūt, nu, kaut kā vajadzētu sadarboties, attīstīt kādu biznesu. Kas ir tās jomas? Ir kaut kāds mums tādas izteikti stiprās jomas, universitātē varbūt ārpus tās, kur mēs sakam, nu, tā, nu, mēs tur vēsturiski mums šķiet ķīmija bija kaut kāda, tur kaut kāda, zin, kas šķiet optika, mums tur ir ļoti augsts sasniegums. Tu var tā nosaukt, jo tas ir pārāk plašs spektrs?
Nu, es droši vien sākšu no tā, kādas jomas šobrīd ir definētas. Jā. Mums ir tāda RIS 3 stratēģija, varbūt ir dzirdēts.
Jā, nu, gadus 10 vismaz.
Jā, un jāsaka godīgi, ka tur ir ļoti demokrātiski pieejas, tur ir definēts viss.
Nu,
globālajā tajā tirgū šits nestrādā. Jo mēs esam maza valsts, mums ir resursi tik, cik viņi ir, mums jāsāk specializēties. Vismaz tur, kur mēs investējamies. Es nerunāju to, ka tagad mums nevajag dzīves stila biznesu vai jebkādu citu. Tas nav par to. Ir runa, kur mēs ieguldīsimies ilgtermiņā. Kaut vai paņemam tēmu, kuru šobrīd mēs attīstam, mikročipi, ļoti aktuāla. tas ir sašūpojis investīciju pasauli.
Tie, kas tad Taivānā top, ja, un tad, nu, ja Taivāna aizvarās, tad viss pasauli apstājās. Tad tas, jā, nu, tas arī. Ja.
Nu, un tas bija Taivānas valdības lēmums 50 gadu garumā. Izdarīt tā, ka čipu ekosistēma nevar pastāvēt bez viņiem. 50 gadus visu laiku tas tika investēt. Tur ir 5000 uzņēmumi, kas strādā mikročipu jomā. Mums droši vien ir 5. Nu, tas, lai saprastu. Bet mēs gribam būt daļa no šīs vērtības ķēdes. Ja mēs gribam būt daļa, mums ir visas iespējas. Arī šobrīd RTU pusē ir zinātnieku komanda, kur ir sasniegusi vairākus pasaules rekordus, tātad čipu signāla pārraides ātrumā. Tas ir pievērst uzmanību lieliem spēlētājiem, kas tur notiek, bet šī ir ļoti tehnoloģiski ietilpīga nozara. Ko tas nozīmē, lai tu, piemēram, testētu, kas ir jātestē, tas ir, tā ir infrastruktūra, kas ir mērām desmitos miljonos. Nepavēlti tagad mēs dzirdam Amerika 250 miljārdi čipos. Eiropa saka 50 miljārdi, mēs tomēr nevaram tik daudz investēt. Nu, attiecīgi tās naudas ir ārprātīgi daudz, un tagad čipi ir tas lokālais tirgus. Latvijas gadījumā tas ir Eiropas tirgus, uz ko mēs skatāmies, bet ne tikai. Tāpēc man liekas, ka šeit ir jāsaprot, ka mēs izdomāsim tur tagad nodarboties ar koku, brīnišķīgi, bet mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu priekšrocība attiecībā pret citiem spēlētājiem. Nu, mēs nevaram visu laiku dzīvoties tādā Latvijas tirgu, te nav tirgus. Nu, te ir forša vieta, kur stāk, bet nu, ne jau, jā, lai attīstītos.
Labs gaiss, daudz ūdens.
Tieši tā.
Bet ne tirgus. Jā.
Vai ne? Tāpēc runājot par tām, kur mums ir tās spēcīgās puses, tas noteikti ir viss, kas saistīts ar datu pārraidi. Tad viss, kas ir 5G, 4G, tad mūsu IoT, jeb lietu internetu joma, mums ir viens no ātrākajiem internetiem pasaulē. Un tas, manuprāt, netiek izmantots kā priekšrocība tik daudz, cik varētu.
Es tikai 5G formā skatījos datus, ka starp OECD valstīm mēs esam visi aktīvākie datu izmantotāji savās mobilajās ierīcēs.
Piemēram.
Un es šos faktu iemet Twitterī un Kristaps Petersons man dienu pēc kolēģi saka, nu jā, tas tāpēc, ka jaunatni TikTokā sēž. Es domāju, jā. Nu,
iespējams.
Katrās infrastruktūra ir jautājums, kā mēs to izmantojam.
Tieši tā, un mēs to neizmantojam, manuprāt, tieši tik daudz, cik mēs to varētu darīt. Tāpat arī šobrīd kvantu tehnoloģijas. Mēs esam ļoti maza valstiņa pret tiem lielajiem spēlētājiem, bet atkal tur ir liels iespējas. Materiāli mums ir fantastiska komanda CERN, kur strādā, jā, tas ir saistīts ar fiziku, bet tajā skaitā ar materiāliem, tur top jauni materiāli un attiecīgi mums tā iespēja, atkal tāpēc, ka mēs esam maza ekosistēma, kaut ko darīt arī veselības jomā, tad attīstīt medicīnas tehnoloģijas, ko mēs arī neizmantojam ar, nu, tieksim, pilnu potenciālu. Jo mums ir piekļuvi slimnīcā, mums ir pāris universitātes, kas tikai darbojas tajā jomā. Nu, tās ir iespējas, kas šobrīd netiek izmantotas. Bet tur ir iedīgi. Tā ir labā ziņa. Nav tā, ka mēs sākam gluži, nu, tur tukšā vietā. Ir iedīgļi, bet tas ir tāds eksāmens sadarbībai starp dažādām institūcijām, ka mēs paši durvis ciet. Bet ka jāstarbojās.
Par sadarbību paturpinot, kā, nu, tas slavenais termins tehnoloģija pārnes, ja, nu, tā viss, kas notiek tās laboratorijās un eksperimentos, tad atnāk tas lielais uzņēmējs ar to naudas maisu, nu, tad tagad viņš to visu, nu, kaut kādā likumīgā veidā paņem, maksājot, nemaksājot, nezinu. Tas vispār notiek? Universitāte biznesa sadarbojas tādā, šādā izpratnē, ka rodas jauni startupi, spin-offi, latviskojot, nu, tad jauni uzņēmumi, jauni produkti, tirgumi, kurus reāli pēc tam patērētājs lieto.
Šis ir smagnais jautājums. Es pateikšu, ka pēc īstenībā mums likumiski ir problēmas, lai tiešām nodrošinātu šo procesu tādu, kādam tam būtu jābūt. Mēs pie tā šobrīd strādājam, ir gan ierosinājumi zinātniskās darbības likumā, un to izmaiņās, jo mēs nevaram salīdzināt, kādas ir jaunuzņēmuma iespējas un kādas ir liela spēlētāja, industrijas spēlētāja iespējas. Ja mēs ejam šo klasisko ceļu, mums ir tad kaut kas, intelektuālais īpašums, ko mēs piedāvājam tirgumu, tad mums ir augstākā cena, mēs to nododam lietošanā. Kāds jaunuzņēmums un augstākā cena? Nu, tā kā tur Tur nu, jau ir konflikts. Jā, tad mums ir jāskatās pilnīgi uz citiem principiem. Un tas ir tas, ko es šobrīd ar savu komandu arī daru. Mēs pārveidojam to sistēmu, ka mēs skatāmies no ilgtermiņa lielākās atdeves. Tas ir pilnīgi cits princips. Un tā Latvijā līdz šim neviens nav skatījies, vismaz Latvijā. Bet arī runājot Eiropas kontekstā, arī tur nē. Jo tā visa sistēma ir bijusi vērsta universitāte, patents, licence. Un tā, tā ir jūsu atbildība.
Kas un mēs esam ieguldījuši tik un tik, tad, ja tu kā uzņēmums gribi, tad tas vienkārši maksā tik, vai ne?
Precīzi. Un tas īsti neiet kopā ar tādu
dzīves realitāti.
Nu, kā realitāti, otrkārt tas, ko mēs varētu izdarīt ar šo intelektuālo īpašumu. Tas ir viens. Otrs, līdz šim arī tas viss, kur rodās intelektuālais īpašums. Loģiski kaut kādi līgumdarbi, projekti, bet tur bieži vien nav iesaistīts industrijas spēlētājs. Tas nozīmē, mēs savā pusē kuku uztaisam ar domu, ka varbūt kādam kaut ko to vajadzēs, un tad tu noliec uz galdu un saki, no. Un saki, nu jā, nu tā it kā interesanti, bet varētu Malaču. Kaut kā citādāk. Jā. Nu, tam dialogam jābūt krietni agrīnākā fāzē, lai tas, ko mēs piedāvājam, atbilst tirgus vajadzībām.
Bet ir tur tādi industriālie doktori, piemēram, kas ir doktorantūras laikā cilvēks strādā, sanāk tā kā uz diviem krēsliem.
Jā.
Man šķiet, tas ir tāds labs veids, kā agrīnākā stadijā tos industrijas vajadzību iedīgus dabūt universitātē un otrādi, un tad varbūt tur aizies kaut kas.
Ne tikai. Man liekas, ka tas mums ir izdevies veidot dialogu vienā valodā. Jo kas notiek? Atnāk industrija, viņi saka, mums vajag ātri. Es saku, forši, zinātne nesanāk ātri. Nu, nebūs labs rezultāts. Viņš saka, jā, bet man vajag. Es saku, tās ir tavas ikdienas biznesa problēmas nerisina ar zinātni. To risina konsultanti, tur aģentūras.
Mākslīgais intelekts.
Varbūt, bet tā nav zinātne. Un tur mums vienkārši iztrūkt izpratne. Viņi nezina, ko dara zinātne. Un zinātnieki saka, ko viņi mums spiež, ko vajag tik ātri, nesenāk. Nu, tur vajag tos mediātorus, lai tā saruna būtu jēgpilna. Un industriāls doktors ir labs piemērs. Viņš ir tieši tā, viņš ir jaunais pētnieks. Kurš ir universitātē pamatdarbā, un tad viņš ir papildarbā industrijā. Un notiek dialogs, un viņš pārtulko, ko saka universitāte, viņa kolēģi, un tajā pašā laikā viņš spēja pārtulkot, ko tad esot tajā vidē, ko vajag industrijai. Ļoti, manuprāt, nu, tāda programma ar lielu potenciālu, jo mēs tagad eksperimentējam. Nu, attiecīgi, mums ir, ja nemaldo šobrīd, 5 doktoranti. Industriāli viens tikko veiksmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu, bet nu, mēs eksperimentējam, bet interesi ir, kas ir labs signāls no tirgus.
Jā, ļoti labi. Nobeidzot sarunu, man interesē, un es ik pa laikam vienkārši par to domāju, par mūsu nācijas tādu uzņēmējspēju. Un tu strādā gan ar jauniem cilvēkiem, gan ar pētniekiem un industrijas cilvēkiem tiecies. Kā tu vērtē, kā mums iet, mēs esam tā kā pilnīgi normāli, nu, kā globāli, ja mēs skatāmies, vai tomēr mēs kaut kur iepaliekam un esam nepietiekami drosmīgi un uzņēmīgi. Kā tev šķiet?
Man patīk tā vārda, vispār, nu, vārda savienojums, uzņēmējs spējas tad ņemšanās. Man liekas, tur vajadzētu kaut kā
citu. Tas nav ar uzņemšanos?
Es dzirdu tur tādu ņemšanos, un, ka mēs ņemos tā kaut kas sanāk.
Bet tas ir tāds semantiska spēle, jā, kā mēs uzturam to vārdu. Tad vairāk kā ņemšanās, tad es no. tā kā šiverē kaut ko.
kaut ko šiverē, tā kaut kas sanāk. Manuprāt, mēs nu, tādā Eiropas kontekstā izskatāmies normāli, bet jāsaka godīgi, ka Eiropa neizskatās īsti labi.
Tad snaudoši, laikam.
Viņi ir snaudoši, un tas ir saistīts ar to, ka mums patīk ir droši.
Jā.
Nu, viss ir droši.
Bet uzņemšanās nav droši.
Tur ir baigais risks, un kas būs, un ko es ēdīšu, un kas būs tālāk, un tā tālāk.
Man tur kredīts jāmaksā, un tas viss.
Jā, un tajā brīdī tu tā pārstrīpo to domu. Bet tajā pašā laikā, un vēl man liekas, ka nu, tādā vispār pasaulē tiek radīt nepareizs priekšstats, ko nozīmē būt uzņēmējs. Nu, tas nav gluži tas cilvēks, kas guļ zem palmas un dzer kokteili, kaut gan iespējams tas arī ir viņš, bet jautājums, kā viņš tur ir nonācis. Mm. Mums ir virkni šobrīd tādas informācijas, tāda kropļošana, bišķiņ tā tēla kropļošana, kas vispār ir biznes, kas ir uzņēmējdarbība. Ko es daru uzņēmējdarbībā un kas man no tā ir. Tur, man liekas, nepareizi signāli tiek dot arī tiem jauniem cilvēkiem.
Nu, caur popkultūru droši vien arī un varbūt nepietiek
nu, jā, gribu būt influencers. Nu, super, tas ir apsveicam, ka tu gribi būt influencers, tikai jautājums, nu, kas ir tas saturs, ko tu dod un ko tu influencē. Bet atgriežoties pie tā uzņēmēja, man liekas, ka jā, tāda riska uzņemšanās ir nu, kritiska. Nu, un tev ir ne tikai jāuzņemās risks, bet arī jāpieņem doma, ka nesanāks. Un sabiedrībā uz to normāli jārēģē. Piemēram, arī manā darbā reizi nedēļā. Nu, kas tad jums ir tie veiksmīgie stāsti? Es saku, kāpēc mēs negribam panalizēt neveiksmīgo stāstu? Vispār, kas tas tāds ir? Nu, pirmkārt. Mm. Jo kā mēs vismaz ar zinātniekiem smējamies, tas, kas industrijā vai jebkādā citā procesā ir neveiks, mums tas ir jauns, jauns jautājums, jā. Jā, ko papētīt. Bet man liekas, ka tā ir problēma, ka mums tā kā patīk kādam negāja labi, un tad es taču teicu, ja tu vari izmantot...
Tu tur līdzi, jā.
Ko tu tur līdzi, es taču zināju tajā pašā
jā,
laikā.
Tā saka, man šeit tas ir mūsu mentalitātes tajā kodā ierakstīts mazliet tāds. Jā, nu, nē, cerams, ka nē, īstenībā, bet nu...
Bet tas mainās, es gribētu domāt, ka mainās, bet tur es aicinātu cilvēkus, kuriem, kur ir tajā reālajā uzņēmējdarbībā, vairāk komunicēt un stāstīt, kā viņiem iedzīvē, kā lēmumus viņi pieņem, kas ir noticis. Veiksmes, neveiksmes, to, ka tev nevis ir veiksme vai neveiksme kaut kādā rezultātā, bet veiksme, neveiksme veido tavu ikdienu. Arī manā ikdienā kā vadītāja man visa diena sastāv balts, melns, o, pelāks, tā kā tas nav tāda viena kaut kāda līnija, tad paveicās vai tur nepaveicās.
Man ir mazliet replika par to veicās, neveicās. Man šķiet, mēs nepareizi pārceļam to vārdu success kā success kā veiksme, bet patiesībā man šķiet būtu jārunā par sekmīgumu, par kaut kādu nu, rezultativitāti, par tādām lietām. Jo to veiksme ir vispār šķiet kaut kas tāds, nu kā veiksme, nu man paveicās, bet tas jau it kā nevis es, bet man tur kaut kas piespēlē. Bet ja mēs runājam par sekmīgumu, par rezultātu, par sasniegumiem, jā, tad tas ir vairāk, man šķiet asociēs, un te mēs nonākam par vārdu būtību atkal, jā. Asociēs vairāk ar, nu, cik es iegūdu, tik arī visticamāk tā veiksme būs, bet patiesībā tā nav veiksme, tas ir vienkārši
precīzi.
Nu, sistemātiski un mērtiecīgi darba rezultāts. Noslēdzot, es aizņēmošu šo jautājumu no Tima Ferisa podcasta, kur viņš diezgan bieži saviem viesiem vaicā, man patīk šis jautājums. Ja tev būtu iespēja uztaisīt tādu plakātu lielo, nu, kas ir tajā vides reklāma, ja, ko redzētu visi Latvijā dzīvojošie, ko tu uzrakstītu šī plakātu?
O, oh, kāds labs jautājums viņam ir sanācis. Ko es uzrakstītu uz plakāta? Man jāpadomā. Man laikam būtu nu, tā īsi dari, jo... Tur droši vien vajadzētu, ja man būtu
laiks... Tas būtu arī sākumzīme par punktu bez... Trīs punkti.
Es domāju, ka mēs varētu rakstīt pat trīs dari. Tātad dari ar jautājumzīmi, dari ar punktu un dari ar izsaukumzīmi. Mm. Jo, manuprāt, mums ļoti daudzos līmeņos trūkst darbības, nu, rīcības. Mm-hmm. Mēs ļoti daudz runājam. Nu, ļoti daudz dažādiem jautājumiem un mēs. Un starp citu, kas ir interesanti visos līmeņos, un te mēs varam tiešām vispārināt, mēs zinām, kas ir jādara. Nu, tiešām, mēs zinām, kur mums neiet, kas būtu nākamie soļi, kur mums vajag vairāk ieguldīt. Mēs to visu zinām.
Bet nav
katram.
Darbības.
Bet nav darbības. Tāpēc mans aicinājums ir, ja jūs zināt, un pat ja jūs nezināt, vienkārši dariet, un tad, nu, tad tas ritens sāks griezties, un kaut kas arī notiks.
Brīnišķīgi. Paldies par sarunu.
Paldies.